Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 11 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barberoșie.
Împreună cu dumneavoastră, pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Peisajul toamnei se va topi și astăzi în voie, fără nimic țipător în starea vremii. Va fi un timp cu răcoare confortabilă și multă eleganță în felul cum o seamă de nori va lustrui ușor albastru cerul.
11-13 grade va fi temperatura între Brăceni și Orhei sau Ungheni. Pe spații largi în centru, inclusiv Chișinău, valorile termice vor oscila între 14 și 15 grade, iar în raioanele cele mai sudice vor fi 16.
Republica Moldova și Erasmus Plus, programul UE în domeniul educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. Ce este acest program? Ce beneficii oferă? Și care ar fi calea cea mai scurtă pentru tineri spre aceste beneficii? Vom discuta la această temă peste câteva minute cu Ludmila Pavlov, șefa Direcției Relații Internaționale și Integrare Europeană a Ministerului Educației.
O întrebare pertinentă pe care o ridică Iulian Ciocan în rubrica sa de astăzi, realitatea cu amănuntul. De ce sunt nerăbdători refugiații transnistreni să-și privatizeze apartamentele primite de la primărie? Apoi, în continuare, vă prezentăm un jurnal de corespondent venit de la Sofia, în care Petru Petkov evocă o perioadă istorică, demonstrațiile anticomuniste din Bulgaria anului 1989.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Confruntare între veteran și bodyguards-ii lui Șefciuc la aeroport. Critici la adresa Rusiei sonorizate la Washington și la Chișinău. Și a 10-a aniversare a morții lui Yasser Arafat îi găsește pe palestinieni oarecum dezbinați. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Mai mulți veterani ai războiului de pe Nistru au încercat să-l împiedice pe Evgeni Șefciuc să intre ieri în aeroportul din Chișinău ca să plece la Moscova și s-au confruntat cu bodyguards-ii liderului separatist transnistrean. Aproximativ 20 de veterani au blocat intrarea lui Șefciuc în zona VIP a aeroportului și s-au încăierat cu gărzile de corp. Poliția de frontieră a reușit să despartă cele două grupuri, iar Șefciuc a fost dus la avion pe o ieșire de serviciu. La inspectoratul de poliție din Botanica au fost duși mai mulți bodyguards, dintre care cel puțin unul a fost văzut lovind un veteran. Incidentul vine după ce la sfârșitul săptămânii, așa numiții grăniceri transnistreni au reținut mai multe ore un grup de liberali care făcuseră campanie electorală la Grigoriopol. Mai mulți parlamentari din Ucraina și Georgia, aflați la o reuniune găzduită de Chișinău, au condamnat Rusia pentru anexarea Crimeei și sprijinirea separatiștilor din estul Ucrainei. Zurab Abashidze, vicepreședintele Parlamentului Georgiei, a spus potrivit Publica TV că agresiunea rusă ar fi pedeapsa Kremlinului pentru aspirațiile europene ale Ucrainei. Iar un deputat ucrainean, Rustam Raupov, a spus că Rusia subminează suveranitatea vecinelor sale. Remarcile au fost făcute în prima zi a adunării parlamentare a țărilor GUAM, o structură veche de 13 ani din care fac parte Georgia, Ucraina, Azerbaijan și Moldova. Moldova deține anul acesta președinția organizației. Statele Unite au îndemnat Rusia să nu mai alimenteze conflictul din estul Ucrainei, oferind arme și alte forme de ajutor separatiștilor pro-ruși.
We condemn Russia's increased militarization of the Donbass region.
Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat al Statelor Unite, Jen Psaki, a spus că Washingtonul condamnă militarea sporită de către Rusia a regiunii Donbass prin furnizarea de tancuri și alte tipuri de echipamente grele separatiștilor. Comentariile americane au fost făcute ieri seară la o zi după ce OSCE a spus că observatorii săi au fost martorii unei concentrări de tancuri și armament greu în zonele din Donbass controlate de separatiști. Palestinienii marchează astăzi a 10-a aniversare a morții liderului lor Yasser Arafat, care a condus timp de decenii lupta pentru un stat independent. Arafat, care a murit la 75 de ani, va fi comemorat printr-o depunere de coroane la mormântul său din Ramallah, în Cisjordania. Un mare miting programat să se țină tot astăzi în celălalt teritoriu palestinian, anume Fâșia Gaza, a fost însă amânat din cauza tensiunilor dintre mișcarea Hamas, care controlează Gaza, și mișcarea Fatah a președintelui palestinian Mahmoud Abbas. Și premierul Albaniei, Edi Rama, are programată astăzi o vizită într-o regiune sârbească cu etnici albanezi la o zi după ce s-a certat în public cu omologul său de la Belgrad pe tema recunoașterii independenței kosovarilor. Rama va merge astăzi în Valea Preșevo din sudul Serbiei, unde trăiesc cam 60.000 de etnici albanezi. Iar la Belgrad, la începutul vizitei sale, calificate de unii drept istorice în Serbia, premierul Rama a îndemnat conducerea sârbă să recunoască statul Kosovo cât mai repede. În replică, premierul sârb Aleksandar Vučić a răspuns că nu s-a așteptat la asemenea provocare și că Serbia nu va recunoaște statalitatea kosovară niciodată. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă, vă îndemnăm să vizitați o pagină specială a Europei Libere, dedicată alegerilor parlamentare 2014. Europa Liberă vă așteaptă la fel în fiecare zi de muncă, la ora 14, cu o nouă emisiune cu Valentina Ursu, gândită astfel ca să vă fie de ajutor pentru pregătirea de votul din 30 noiembrie.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Ludmila Pavlov, șefa Direcției Relații Internaționale și Integrare Europeană a Ministerului Educației. Doamna Pavlov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, doamnă Pavlov, noul program Erasmus Plus, program al UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru 2014-2020, un program care înglobează mai multe programe europene din domeniu realizate pe parcursul sau de-a lungul a 25 de ani, dacă nu mă înșel. De fapt, ce presupune acest program, dacă e să apelăm la o formulă cât mai simplă, să ne limităm doar la câteva cuvinte?
Deci, mai întâi de toate, vroiam să menționez că programul va avea un buget total de 14,7 bilioane de euro și va presupune oportunități de mobilitate pentru mai mult de circa 4 milioane de persoane pentru studii, formare, experiență de muncă și activități de voluntariat peste hotarele țării. Acest program este într-adevăr o creștere a investițiilor Uniunii Europene cu 40% vis-a-vis de investițiile în programul anterior și confirmă angajamentul puternic al Comisiei Europene pentru a investi în acest domeniu. Programul, de fapt, va aduce beneficii atât pentru tineri, pentru studenți, masteranți, doctoranți, dar și pentru instituții de învățământ în context de fortificare a capacităților instituționale acestora și nu în ultimul rând, programul vine în sprijin autorităților naționale pentru reformarea politicilor și reformarea și modernizarea sistemului de învățământ la nivel național. Adică putem vorbi de beneficii pe trei mari dimensiuni: pentru tineri, adică persoane, pentru instituții de învățământ și pentru sistem la general.
Doamna Paula, când ați spus oportunități de mobilitate, ca să descifrăm sau să lămurim un pic acest termen, poate mai puțin cunoscut de multă lume, ce ar însemna el?
De fapt, oportunitățile de mobilitate, asta este deschiderea Republicii Moldova către așa numita mobilitate în scopul învățării. Sau este nu altceva decât fostul anterior până la 2014 program Erasmus al Uniunii Europene. Asta ar însemna că pe parcursul perioadei de studii un student, un masterant sau un doctorant are posibilitatea să aplice pentru o bursă, pentru un semestru sau an academic, pentru într-un centru universitar european. De fapt, acest obiectiv vine în consens și cu unul din principiile de bază ale procesului Bologna, la care Republica Moldova este parte și care spune că până în 2020 fiecare țară, de fapt, trebuie să asigure 20% din studenți mobili în spațiul european.
Cum se regăsește totuși Republica Moldova în acest program? Care este cota de care va putea beneficia?
De fapt, nu putem vorbi despre o cotă exactă, pentru că programul este bazat pe principii foarte clare de competiție și transparență. Noi vorbim de o majorare a investițiilor în program, dar în același timp vorbim și despre extinderea mare a programului pe alte zone ale lumii. Dacă acum vorbeam despre toate aceste programe doar pentru Uniunea Europeană și pentru o serie de zone cu anumite programe, acum vorbim că programul s-a extins și asupra țărilor parteneriatului estic, de unde face parte și Republica Moldova, America Latină, vorbim despre Africa, vorbim despre Asia, astfel încât totul se va obține într-o competiție acerbă și instituțiile de învățământ tinerii cunosc, trebuie să fie cât mai perseverenți, cât mai insistenți, să scrie proiecte calitative și aceasta va determina și rezultatele.
Cu începere din acest an, așadar, Republica Moldova poate participa la toate programele Comisiei Europene din domeniul educației, tinerie și sport, poate însă nu înseamnă că are și capacitate. Beneficiază din plin oare instituțiile și persoanele de cele oferite, doamnă Pavlo, sau sunt sau multe șanse rămân, ar putea rămâne ratate?
Am putea zice că noi suntem buni la acest capitol, dar mai rămâne foarte multe lucruri de îmbunătățit, de făcut mai bine, pentru că, de fapt, ceea ce ține de proiecte instituționale, noi avem experiența programului Tempus, care continuă și în acest mare program Erasmus Plus sub denumirea de fortificare a capacităților instituționale, dar mai rămâne multe lucruri de făcut în ceea ce ține de promovarea mobilității de scurtă durată, anume susținerea tinerilor pentru a putea accesa o bursă în străinătate. În acest scop țin să informez și toată lumea trebuie să cunoască că în anul 2014 a fost instituționalizat în Republica Moldova Oficiul Național Erasmus Plus, care vine exact în suportul programului pentru mediatizarea acestuia, pentru promovarea acestuia în Republica Moldova, pentru a susține tinerii să aplice cât mai eficient și cât mai bine. Și de comun cu Ministerul Educației, Oficiul Național Erasmus Plus desfășoară o activitate intensă. Chiar acum, recent, Comisia Europeană a anunțat cel de-al doilea apel de proiecte pentru programele europene și noi am început o campanie de mediatizare, un seminar așa numit Erasmus Plus Information Day a avut loc deja în Chișinău în 29 octombrie și alte câteva seminare au fost zonale în prima decadă a lunii noiembrie. A avut loc la Bălți, la Cahul, la Cumrat. Deci, Ministerul de Comun cu Oficiul vor depune eforturi considerabile pentru ca să sporim această capacitate de absorbție pentru tinerii noștri și pentru instituții de a avea cât mai multe beneficii din program.
Ați putea să ne descrieți, să ne modelați un exemplu concret în care s-ar beneficia de acest program pas cu pas, pe înțelesul celor care asimilează mai greu, poate, limbajul specific?
Exact. Deci, toată lumea trebuie să cunoască că, de fapt, programul mare Erasmus Plus are două coluri anual, sau așa numit apel de proiecte anual. Unul se desfășoară la începutul anului, în lunile ianuarie-februarie. Un alt col este demarat în lunile septembrie și, de fapt, este deschis acest apel de proiecte până la sfârșitul anului. Și ceea ce trebuie să cunoască și să fie foarte insistenți tinerii, trebuie să cunoască ghidul programului Erasmus Plus, unde găsesc absolut toată informația pas cu pas ce ar trebui să facă. Deci, în primul rând, să nu rateze aceste apeluri de proiecte, de programe, apoi să se informeze foarte amănunțit, foarte detaliat din ghidul programului Erasmus Plus, ce ar trebui să facă, cum să completeze și să remită către Comisia Europeană o aplicație pentru un program sau pentru o bursă. Acest ghid poate fi găsit, de fapt, în limba engleză, este și evident, pe site-ul Ministerului Educației, pe site-ul Oficiului Național Erasmus Plus, dar și pe site-ul Comisiei Europene. Și nu sunt niște lucruri absolut complicate, sunt lucruri și pași de urmat pe înțelesul tinerilor pe care aceștia ar putea foarte ușor să-i urmeze.
Ați spus la un moment, da, domnul Pavlov, că în funcție de cât de bune vor fi aplicațiile, cât de bun va fi background-ul tinerilor aceștia, exact. Tinerii vor avea șanse să câștige burse pentru mobilitate de scurtă durată, cursuri de master, etc., etc., dar și stagii de practică în producție. Ce înseamnă, de fapt, o aplicație bună și cum înveți să o faci, de exemplu, dacă ești un tânăr de la țară, de exemplu, unde poate ai acces mai limitat la diverse informații de acest gen?
O aplicație bună, de obicei, noi percepem de cele mai multe ori o situație academică bună a unui tânăr. Este și aceasta foarte importantă, dar nu absolut, deci pentru o aplicație bună. Pentru o aplicație bună este important ca tânărul să-și exprime foarte clar motivația pentru ce, din ce cauză îl este motivat și de ce vrea să obțină o asemenea bursă. Ce nou și ce interesant el vrea să afle din această bursă. Contează foarte mult poziția civică a tânărului, cât de activ el este, cât de ce experiență de comunicare cu tineri din alte țări, cu organizații internaționale, neguvernamentale, cât de activ este, cât de implicat. Cunoașterea limbii engleze, de asemenea, este o precondiție foarte importantă. Cunoașterea tehnologiilor informaționale, iată, toate acestea acumulate, desigur că vin în suportul tânărului pentru ca aplicația lui să fie acceptată.
Și pe final, doamna Pavlov, dacă anterior de programele respective beneficiau doar cei din învățământul superior, acum vor participa și cei din învățământul vocațional? Ați putea concretiza cum?
Cei din învățământul vocațional, într-adevăr, vor putea participa la nivel exact de mobilități și acțiuni de formare care se vor axa pe elevi, studenți din acest nivel de învățământ, dar și pe profesori care predau în instituțiile de învățământ respective. Elevii și studenții, desigur, vor putea obține aceleași stagii de practică sau schimb academic pentru un semestru, pentru un an, iar profesorii vor putea obține stagii de cercetare, stagii de formare într-un mediu academic european. Este important ca la acest nivel să fim foarte insistenți, pentru că în comparație cu cei din învățământul superior, domeniul învățământului vocațional nu a avut o practică foarte relevantă în acest sens, de aceea vom insista exact pe această dimensiune ca să implicăm cât mai activ.
Da. Domnul Pavlov, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost Ludmila Pavlov, șefa Direcției Relații Internaționale și Integrării Europene a Ministerului Educației.
7:18, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșe. În câteva minute, tradițional la rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață la microfon revine Mircea Țicudean.
Mai mulți veterani ai războiului de pe Nistru au încercat să-l împiedice ieri pe Evgeni Șefciuc să intre în aeroportul din Chișinău ca să plece la Moscova și s-au confruntat cu bodyguardii liderului separatist transnistrean. Poliția de frontieră a reușit să despartă cele două grupuri, iar Șefciuc a fost dus la avion pe o ieșire de serviciu. Mai mulți bodyguards au fost duși la poliție în sectorul Botanica, unde au dat declarații. Mai mulți parlamentari din Ucraina și Georgia, aflați la o reuniune găzduită de Chișinău, au condamnat Rusia pentru anexarea Crimeei și sprijinirea separatiștilor din estul Ucrainei. Remarcile au fost făcute în prima zi a adunării parlamentare a țărilor Guam, o structură veche de 13 ani din care fac parte Georgia, Ucraina, Azerbaijan și Moldova. Statele Unite au îndemnat Rusia să nu mai alimenteze conflictul din estul Ucrainei, oferind arme și alte forme de ajutor separatiștilor proruși. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat al Statelor Unite, Jen Psaki, a spus că Washingtonul condamnă militarizarea sporită de către Rusia a regiunii Donbass prin furnizarea de tancuri și alte tipuri de echipamente grele separatiștilor. Palestinienii marchează astăzi a 10-a aniversare a morții liderului lor, Yasser Arafat, care a condus timp de decenii lupta pentru un stat independent. Arafat, care a murit la 75 de ani, va fi comemorat printr-o depunere de coroane la mormântul său din Ramallah, în Cisjordania. Premierul Albaniei, Edi Rama, are programat astăzi o vizită într-o regiune sârbească cu etnici albanezi la o zi, după ce s-a certat în public cu omologul său sârb la Belgrad, pe tema recunoașterii independenței kosovarilor. Rama va merge astăzi în Valea Preșevo, din sudul Serbiei, unde trăiesc cam 60.000 de etnici albanezi. Iar la Belgrad, Rama a îndemnat conducerea sârbă să recunoască statul Kosovo. În replică, premierul sârb, Aleksandar Vučić, i-a spus că nu s-a așteptat la asemenea provocare și că Serbia nu va recunoaște niciodată statalitatea kosovară. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Unde vă așteptăm și cu un film documentar care a fost difuzat ieri la Moldova 1, din seria Pur și Simplu, despre pensii și pensionari.
Pur și Simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17.50.
7:29, să vedem ce scrie presa acum, cu precizarea că se referă doar la Republica Moldova. Petru Bogatu se declară convins în ziarul național, Iohannis câștigă alegerile. Dacă se menține trendul actual, e o altă precizare pe care o face autorul, deși primul loc câștigat de Victor Pontangel, de-al doilea stat românesc, a produs mare consternare, scrie autorul, multora le-a scăpat că cele mai multe voturi le-a obținut totuși dreapta românească. Premierul a reportat-o victorie la limită, culegând între Prut și Nistru aproape întreaga recoltă electorală a stângii. Cele două candidate care au ieșit din cursă, Elena Udrea și Monica Macovei, sunt de dreapta și întrunesc la oaltă aproximativ tot atâtea voturi cât a obținut Klaus Iohannis, observă Petru Bogatu. Astfel, dacă am stabilit un scor al meciului jucat de stânga socialdemocrată cu dreapta românească, rezultatul ar fi net favorabil celei din urmă, mai scrie Petru Bogatu. Directorul executiv al Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, este prezent pe adevărul.ro cu un comentariu în care descrie, anticipând în culori extrem de sumbre, situația politică din Moldova de după alegerile parlamentare, dacă acestea s-ar încheia cu un vot prea pronunțat în favoarea unor partide adverse integrării europene. Riscăm să ne pricopsim cu un parlament divizat, plin de omuleții lui Putin și incapabil să formeze o majoritate de guvernare stabilă, activitatea sa va fi mereu sabotată de forțele populiste și proruse de stânga, care vor face tot ce le va sta în puteri pentru a asemăna discordia socială și a adânci divizarea societății. Dezbină și domină va fi principiul de funcționare al viitorului legislativ, unde alianțele vor fi circumstanțiale și efemere, scrie Victor Chirilă. Putem noi oare evita un astfel de scenariu macabru, se întreabă autorul, da, încă mai putem să oprim această eminentă degringoladă pregătită de cu mingală de Federația Rusă, este răspunsul lui. Pentru aceasta ar trebui să se voteze pentru pro-europenii de azi, care zi o fac pe reformatori, iar pe amurgite și în zile de odihnă fură ca în codru și abia ulterior să urmeze marea revanșă, scrie Victor Chirilă. Mircea Victor Ciobanu și Nicolae Negru sunt doi autori de comentarii care atrag atenția, unul în Jurnal de Chișinău și altul în Ziarul Național, asupra conflictului izbucnit între Leancă și PLR, care insistă asupra demiterii viceministrilor ecologiei și al tineretului și sportului, cărora le-a retras sprijinul politic la sfârșit de mandat, în timp ce premierul cere probe care să justifice această acțiune. Un conflict mărunt, bizar, izbucnit în plină campanie electorală, de aprecierea Nicolae Negru, trebuie să existe un motiv serios ca să demiți pe cineva care oricum peste 3 săptămâni își va depune oficial demisia, mai menționează el, după care evaluează și posibilele consecințe ale conflictului. Mircea Victor Cioban avansează la capătul unei analize a posibilelor motive ipoteza că pe premier l-ar deranja pericolul venirii în Parlament a unui partid cu următorul slogan de campanie: Moldova fără oligarhi.
Liliana, mulțumim. Doamnelor și domnilor, pentru mai mult peisaj de presă, frecventați site-ul europalibera.org, rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am uitat cu dezgust și cu multă amărăciune la bâlciul din primăria Chișinău, care a fost mediatizat binișor zilele astea. Presupun că ați văzut povestea. Câțiva refugiați din regiunea transnistreană, cărora li s-au dat apartamente, au dat buzna în primăria capitalei, l-au bălăcărit pe primar și au declarat că rămân acolo câtă vreme nu le se permite să privatizeze casele în care locuiesc. M-a indispus felul în care acești refugiați se răsteau la primar, maniera brutală în care își înșirau cerințele. Avea impresia că suferința lor e cea mai mare în toată țara, că privatizarea jinduită de ei nu mai poate fi amânată. Nu-i vorbă. Să fii refugiat din regiunea transnistreană e un fapt dramatic, care trebuie privit cu multă compasiune. Pe semne, oamenii aceștia trebuie ajutați, dar am impresia că niște limite ale bunului simț trebuie să existe chiar și atunci când ești refugiat din zone mult mai periculoase. De fapt, dacă am înțeles eu bine, acești refugiați n-au fost ignorați. Lor li s-a oferit posibilitatea să locuiască în apartamente. De unde vine graba asta de a le privatiza? E o urgență asta? Cum primarul Chertoacă a declarat că unii dintre cuceritorii primăriei au primit anterior apartamente și terenuri pe care le-au vândut, ar trebui să existe cineva în țara asta care să verifice cum stau lucrurile în realitate. Trebuie să știm ce a primit fiecare de la stat și ce a vândut apoi fiecare, să vedem cât de întemeiatele sunt pretențiile recente. De asemenea, pornind tot de la declarațiile primarului, ar trebui să se vadă ce au făcut aceste persoane înainte să se refugieze. Și s-au refugiat ele cu adevărat? Lucrurile trebuie limpezite, altminte rămânem într-un con al derutei. Oricare ar fi însă situația, comportamentul agresiv al cuceritorilor primăriei nu poate fi tolerat. E ceva care sfidează normalitatea. Și mai e ceva, stimați ascultători. Dacă poliția nu poate evacua intrușii dintr-o instituție de stat, cum poate să ajute ea un biet cetățean în casa căruia dă buzna un răulean? Eu n-am un răspuns pentru această întrebare și aștept să văd cu ce se termină povestea asta disgrațioasă.
Urmează Petio Petkov și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Prima demonstrație anticomunistă la Sofia a avut loc pe data de 3 noiembrie 1989. 6.000 de oameni au scandat democrație și transparență în drum spre adunare populară, unde au înmânat o petiție împotriva realizării proiectului hidroenergetic Rila, considerat dăunător mediului. Acțiunea nu a putut fi oprită întrucât a coincis cu intensificarea presiunilor externe pentru democratizare. Tranziție după modelul perestroichist deformează și șterge astăzi memoria colectivă pentru comunism. Tinerii știu foarte puțin despre dictatură, despre război rece, persecutările și taberele de concentrare, arată un studiu realizat de Institutul Alpha Research. Cele 77% aprecieri negative pentru Jivkov în 1991 au devenit astăzi, într-un mod surprinzător, 55% aprecieri pozitive. Numai 2% din cei anchetați consideră că au fost realizate așteptările din primii ani ai tranziției pentru supremația legii, arată rezultatele studiului, care își găsesc confirmare și în rapoartele critice ale Comisiei Europene. O posibilă explicație pentru sentimentele pesimiste constă în faptul că în Bulgaria schimbarea a fost dominată de nomenclatură comunistă, consideră analistul Ivo Ingev. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Nu uitați că la 19 Europa Liberă vă așteaptă cu Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei și, firește, la Moldova 1 sunteți invitații noștri, începând cu 17.50, cu un nou reportaj din seria Pur și Simplu.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșei vă mulțumesc pentru atenție. Aici, Radio Europa Liberă.